Ленином.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сергій Коваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў яго бацька Александр Коваленко пасля наведвання сына ў 30-м аддзяленні псіхіятрычнай бальніцы Навінкі. Можна меркаваць, што гэта была рэакцыя галадоўніка на змену умоваў утрымання, бо ў калюні Відзьба, дзе ён быў раней, 3 дні яго трымалі прывязаным да ложка, не даючы нават хадзіць у туалет. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Спатканне Каваленкі старэйшага з сынам доўжылася каля паўгадзіны. Галоўнае, пра што даведаўся Александр Каваленка, што ягоны сын Сергій спыніў галадоўку і самастойна з яе выходзіць.
Хацеў постепенна ўжо выходзіць з галадоўкі. Від у нього очень плохой. Худой там никакой, ну вообще там, кожа і кості, короче. По сравнению з тим, як він був на суді, ну а зараз він вообще худой, 45 кілограмів менше. Його ж принудительно там кормили, як через зон, а зараз він потихонечку вже почав сам їсти. Тільки я отвез йому овочі. Сухари, там, печенье, прочее такое. Отношение, сказал, такое неплохое. Все, профессионал нормальный там.
Их оховывают там?
Да. Там все закрыто. Там его будет держать где-то около месяца. С постоянным наблюдением, он камеру и все там стоит, все.
А кропельницу ему еще ставить?
Нет, не ставили. Он там жаловался. Вот на Лизбе, когда он хотел попасть на суд, там его вообще там привязали, были кровати, кололи, говорит. Разные уколы, до 3 суток держали привязанным. Не давали ему туалет, никуда не выйти, ничего. Потом катетеры ему даже возили, мочевой пузырь, вот такие. Говорит, издевались по полной программе. И он поднялся, оборвал провод, там, как еще он говорил, и хотел себе вены открыть там. Он показывал мне на левой руке. Ну, а потом его собрались и сюда вот в Минск отправили. Он в своем уме соображает, что пришел там на своих ногах. На него страшно смотреть, конечно.
Поводу Александра Коваленки, обследование ягонага сына экспертами-психиатрами заключается у назирання за ім. Ніяких препаратов Коваленку у Навінках пакуль не вводить. Александр Коваленко меркує, что на наступном тыдні до сына на спаткання выберутся іншие свояки. Сам Сергей, поводу ягонага батьки, вельми цікавився сям'єю і справами у політиці. Сергій Коваленко тримав голодовку протесту середини снежня з перепинком на 20 дзён у студені-лютым. Спинив голодовку Сергій 2 дні тому, меркує ягоний батька.
А вось як рашэнне Сергія Каваленкі спыніць галадоўку пракаментаваў выконваючы абавязкі старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрый Беленькі.
Сергій перамог рэжым. Рэжым аказаўся са сваімі войскамі, сілавымі структурамі, бессільны перад воляй чалавека, які несе светлую ідэю, які змагаецца за справедлівасць, праўду. Гэта вельмі красамоўна было прадэманстравана тым людзям, якія сачылі за тым, што адбываецца. І рэжым, калі зразумеў, што далей толькі горш для яго будзе, ён прымяніў прымусовае сілкаванне Сергія. Прычым, ну, як заўжды, парушаючы нормы дзеючага заканадаўства, свайго заканадаўства. Галадоўка была гвалтам спынена. Мы вельмі прасілі Сергія у сувязі з тым, што і з пункту гледжання маральнага, і тых патрабаванняў, якіх ён ставіў, ён перамог. Была спынена галадоўка, то працягваць это ўжо не было сэнсу. Тому мы просили передать Сергею, чтобы я народил основу, глядя в реальную вот стану речи.
Сказал Юрас Беленький. А вот реакция правооборонцы Татьяны Равяки.
Вельми важно, что человек захавае свое життё и здоровье. Он своей голодовкой, конечно, продемонстрировал свою и мужность, стойкость, отданность своей позиции, незломность. Але життё – это вельми дорогий кошт. И здоровье – вельми дорогий кошт. И это молодый человек, ему треба жить и треба выховывать детей, треба вернуться, как минимум, здоровым до своей семьи. И до его неодноразово звертались, а в тем лику и мы писали ему письмово, лист, что мы, конечно, разумеем ягоный отчаянный крок, але просим для себе, для своей семьи, для детей, для будущего не спынить эту голодовку. И сегодня для нас это, саправды, вельми добрая вот такой перед великодная новина.
Про то, что Сергей Коваленко спынил голодовку, доведался ягоны батька. Нагадаю, что вага Сергея Коваленки, якому 37 годов, упала до 45 килограммов. С вами Радио Свобода. Працівники будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне, нягледзячы на учорашняе затрыманне 4 актывістаў, працягваюць змагацца за свае правы. Сёння група дачнікаў і жыхароў навакольных вёсак паехала на тэлеканал АНТ запісвацца ў перадачы на гэтую тэму. Перадачу абяцаюць паказаць на наступным тыдні. А актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч паводле позвы з'явіўся ў міліцыю Смалявіцкага раёну. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка была сярод тых, хто сёння ўдзельнічаў у запісе тэлеперадачы на тэму будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку. Яна кажа, што людзі выказваліся рэзка, бо незадаволеныя тым, як паводзіць сябе ўлада. Асабліва абурылі іх учорашнія падзеі, калі 4 актывістаў затрымалі міліцыянты падчас сустрэчы кіраўнікоў дачных таварыстваў з адміністрацыяй Смалявіцкага раёну.
Народ вообще возмущён до глубины души. То, что вчера произошло, это вообще из рамок вон. И никогда в жизни людей не приглашали садовых товарищей с председателя, никогда в жизни никуда их не приглашали. Первый раз пригласили, но это с тем, чтобы вот такое там произвести.
Дзеянні смалявіцкай міліцыі принесли зворотный эффект, упэўненая Валянціна Каляка.
Я не знаю, какую цель преследует, значит, районная милиция, такой дешевый авторитет завоевать, я не знаю, но все наоборот, все возмущены до предела.
Милицианты подобно дейничали не со своей инициативы, а на загад зверху, выказал думку Михась Пашкевич после гутарки у Смолявицким РАУС.
Здравствуйте, я их разумею. Ну, уявите себе сами. Или звичайно Менская область, которая никого там, сдается, не чапает. И раптом там, за 2 месяца отбываются 2 сходы, колькость удельников амаль до 1000, якія прымаюцца нейкія звароты да прэзідэнта, пасля якіх у гаспадара Тозіка і ў Батуры з'яўляюцца праблемы пры рэалізацыі іхніх інвестыцыйных праектаў. Я цудоўна разумею, што там РАУСу далі па галаве, сказаў, што слухайце, ну вы разбярыцеся ў сябе ўжо там. Так што я ўпэўнены, што гэта ўсяго толькі такі вось ручнік зверху спушчаны.
Юрыдычную інфармацыйную падтрымку жыхарам і дачнікам раёну забяспечвае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Намеснік кіраўніка кампаніі Андрэй Дмітрыеў таксама быў учора затрыманы. Яму патрэбна з'явіцца у Смалявіцкий РАУС у понеделок 16 красавіка.
Я лічу, што ў вогле перамога ўжо «Гавары праўду» на вось гэтай тэрыторыі, тое, што ўлады сёння ўжо не могуць адмахнуцца з гэтай тэмы. Ці ўлады павінны працаваць з людзьмі, улады павінны неяк размаўляць з імі, прапаноўваць ім нешта. А я ўпэўнены ў тым, што гэта і ёсць галоўная канкурэнцыя, якая можа перамагчы гэтую ўладу. Мы ўжо дамагліся, што не будзе адсялення. Мы ўжо дамагліся шмат зменаў у гэты ўказ. Увогуле ён яшчэ не падпісаны, і гэта таксама зацягваецца, і гэта таксама лічу перамога. Гэта вельмі добры прыклад, як трэба працаваць, і мы проста павінны прымяняць яго надалей.
10 сакавіка дачнікі і жыхары некаторых вёсак Смалявіцкага раёну правялі сход супраць будаўніцтва на іх тэрыторыі беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Больш як 700 чалавек аднагалосна прынялі зварот да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць планаваную будоўлю. Акрамя таго, быў створаны саюз дачнікаў і вяскоўцаў «Свая сотка», які будзе арганізоўваць юрыдычную абарону маёмасных і грамадзянскіх правоў мясцовага насельніцтва.
Перадаваў Уладзімір Глот.
У экспертизе свободы передача на тему «Все будут подвышаться заробки». У четвер Александр Лукашенко заявил, что заробки у Беларуси вырастут только с ростом продуктивности працы. Все есть низкие заробки социально-экономичной проблемой. Какой позиции в этом питании притримываются улады? Якими методами ура собирается досягнуть подвышение узровня життя насельництва? Это питание обярковываю за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Борис Жаліба. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў крыху пазней, ну а зараз наша пытанне на гэтую тэму. Як вы ацэньваеце заяву Александра Лукашэнкі, што заробкі расці не будуць, калі не будзе расці прадукцыйнасць працы? На пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Конечно, она должна расти, естественно. Но это же, так сказать, длинная цепочка. Чтобы она росла, нужно, чтобы было оборудование, чтобы рабочий день, чтобы условия работы. То есть так вот нельзя однозначно заставить. Растет производительность, соответственно, увеличится зарплата. То есть так просто в двух словах не сделаешь.
Человек редкостный. Потому что цены московские, а зарплаты белорусские. Нет, ну то, что мы живем в кредит за счет России, это как нормально? ничего своего нет. Менять нужно власть.
Плохо оцениваем. Если заработки не будут расти, значит, бюджетники ничего тоже получать не будут. Пенсионеры то же самое.
С точки зрения науки это так и должно быть. Производительность труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, как говорится, по жизни, ну, я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производительность труда до такого уровня, что будет повышать заработную плату. Мы же пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет.
Трудная ситуация в нашей стране сейчас. Руководство видней, но я думаю, что ошибается оно очень. Как народу выжить в этой ситуации? Зарплата никакая, а цены каждый день растут и растут. А как жить дальше?
Но у нас это не выполняется, поэтому экономика не работает. Ну, то есть, по-настоящему, она должна работать. Поэтому, мне кажется, зимовые пустая. У нас не будет ничего при нынешней власти. Это все, ну, слова пустые. Разве у нас министерство работы какое-то? Министерство такое слушает у нас.
Немножечко странно, потому что трактор сделали, а зарплату я не получу, пока его не продадут. Спасибо, тракторами зарплата мне не надо.
Я этому не верю, что говорят. Сколько обещали, они что-то этого не выполняют, что обещают. И зарплату поднять, где она, та зарплата? Хоть я сразу за него вроде голосовал, но а сейчас уже я ему не верю.
Это ерунда какая-то. Кто-то будет считать, выросли они продуктивность или не выросла. Пускай будет больше продукции, пускай будет больше заработка. Уже такого не будет. Как было, так у нас и будет по жизни.
Это, конечно, правильно, но заработки и так не дуже великие у нас. А продукцию выпускаем, мы работаем по коэффициенту трудового участия. Коэффициент у нас выше нормы, а заработные платы не такие большие. Многие увольняются.
Такие отказы мы почули у Могилеве. З вами Радіо Свобода, основные темы дня. Сергій Коваленко спинив голодовку. Про гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведвання сына ў психіатрычнай больніцы Навінкі. Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне працягваюць змагацца за свае правы. Сёння дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса-малочнай прадукцыі. Развіццё малога памежнага руху з краінамі суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур. З дазорнай вежы Нясвіцкага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне прыняло Міністэрства культуры. Сродкі на вяртанне гістарычнага выгляду палацу ўнеслі і нашчадкі Радзівілаў. У развіцці малога памежнага руху з краінамі еўразвязу зацікаўлена больш за 1,5 мільёна беларусаў. Так, у сумежнай з Літвой зоне на беларускім баку пражывае каля 600 тысяч жыхароў, з Польшай каля 800 тысяч і каля 200 тысяч з Латвіі. Пакуль што адкрыўся толькі памежны рух з Латвіі. Хто тармозіць гэтыя працэсы на літоўскім і польскім накірунку, даведвалася Інна Студзінская.
Пагадненне дазволіць жыхарам памежных рэгіёнаў перасякаць мяжу без візаў, паводле дазволаў. Мяркуецца, што пропускі будуць выдавацца тэрмінам ад 1 до 5 гадоў і каштаваць 20 еўра. Для параўнання, і аднаразовая, і шматкротная шэнгэнская віза каштуе для беларусаў 60 еўра. Директор департаменту туризму Литвы Раймонда Балнені розповіла.
1 марта Литва уже закончила все подготовительные работы и представила извещение, что она уже закончила все процедуры внутригосударственные. Так что сейчас осталась очередь за белорусской стороной, и после того, как Беларусь закончит, через месяц откроется 50-километровая зона.
Начальник управления информации белорусского МЗС Андрей Савиных сказал, что беларускі бок вядзе працу па завяршэнні сваіх унутрыдзяржаўных працэдур. Гэта праца дастаткова складаная, закранае вялікую колькасць міністэрстваў, ведамстваў.
Нам надо получить подтверждение о готовности от всех местных советов, органов внутренних дел и всех заинтересованных организаций. Когда этот процесс будет завершен, мы также направим литовской стороне ответную ноту, и соглашение вступит в силу.
А как худко это может быть?
Учитывая, что процесс носит межведомственный характер, я не возьмусь назвать точную дату. Мы находимся на достаточно продвинутых стадиях проведения этих процедур.
1 лютого 2012 года малый пример прыміжны рух адкрыўся паміж Латвіяй і Беларусю. Што да Польшчы, пагадненне аб малым прыміжным руху, з якой было падпісана 12 лютага 2010 году, Андрэй Савіных адказаў так.
Вопрос пока рассматривается с учетом достаточно сложной политической обстановки и той позиции, которую польские власти занимают в отношении Республики Беларусь.
На думку политолога Александра Класковского, видовочно, что процесс замороджвае найперш беларускі бок.
Полякам у свой час беларускія чыноўнікі наўпрост фактычна сказалі, калі вы так кепска сябе паводзіце, наклікаеце на нас там усялякія жорсткія захады, дык што ж вы хочаце? Наўпрост відавочна, што матывацыя палітычная. Ну і з Літвой таксама, хаця тут і вялікія бізнес-інтарэсы, але разам з тым Літва мусіць зараз ісці з большого ў фарватары Брусэлю, гэтых жорсткіх падыходаў, і натуральна такія халаднаватыя зараз стасункі. Хоць гэта адбіваецца на інтарэсах простых грамадзян, я думаю, беларускія ўлады не зацікаўлены ў тым, каб простыя беларусы болей ездзілі на свае борчы, бачылі, што Еўропа не такая, як яе паказвае беларуская прапаганда.
Каментар Александра Класкоўскага. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса малочнай прадукцыі, пастаўкі якой былі спыненыя 1 сакавіка. Аднак эксперты аптымізму чыноўнікаў не падзяляюць, бо лічаць, што Кіеў хоча атрымаць з канфлікту максімум выгады. У прыватнасці, малочныя і мясныя вырабы могуць вярнуцца на ўкраінскі рынак толькі пасля таго, як Беларусь перастане чыніць перашкоды на шляху таннага ўкраінскага піва. Тэму працягвае Ігар Карней.
Былы міністр сельскай гаспадаркі, а цяпер намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Русы заявіў, што пытанне экспарту беларускай мяса-малочнай прадукцыі ва ўкраіну будзе развязанае да канца месяца. У той жа час украінскі бок ніякіх заяваў наконт магчымых тэрмінаў не робіць. Так прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў сказаў, што аднаўленне беларускіх паставак магчымае толькі пасля агучвання вынікаў экспертызы украінскіх адмыслоўцаў, якія цягам 2 тыдняў інспектавалі перапрацоўчыя заводы Беларусі. Эксперты лічаць, што вяртанне беларускага малака і мяса на ўкраінскі рынак можа здарыцца не так хутка, як прадказваюць урадоўцы. Эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц кажа, што сярод умоў, якія можа выставіць Кіеў, скасаванне перашкодаў на шляху ў Беларусь украінскага піва.
Украінскі бок знайшоў падставу, каб стаяць свае інтарэсы на беларускім рынку. Тым больш, што кошт пытання прыблізна аднолькавы. Калі браць кошт поставок белорусского молока и мяса в Украину, это 10-20 миллионов долларов. Коли брать импорт украинского пива до введения механизма лицензования, это 18 миллионов долларов. Близкие суммы, это еще одна подстава для того, как увязать одно питание с другим.
После того, как у лютым на Новоградщине под выглядом вучения узнищили свиное поголовье с приватных подворков, украинские ветеринары засумнявалися. А ці не з рэальнай эпідэміяй афрыканскай чумы вялася барацьба. Апроч таго, беларусаў не раз папярэджвалі пра перавышэнне ў малочнай прадукцыі нормаў утрымання антыбіётыкаў. Ігнараванне прэтэнзіяў урэшце прывяло да таго, што доступ беларускай прадукцыі ва ўкраіну быў забаронены. У канцы сакавіка, пасля складаных перамоваў, Менск наведалі ўкраінскія спецыялісты. Аднак вынікі экспертызы пакуль не агучваліся. Як лічыць эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц, наўрад ці ўкраінскі бок будзе старацца зрабіць гэта як найхутчэй. На яго думку, цяпер самы зручны момант, каб вярнуць экспартны парытэт. Мяса і малако ў абмен на таннае ўкраінскае піва.
Кіеў вельмі незадаволены тым, што Мінск увёў у канцы 2010 года ліцэнзаванне імпарта ўкраінскага піва і сувязі з гэтым. Украінскія кампаніі прасілі, каб ім дазволілі без ніякіх перашкодаў пастаўляць сюды прадукты. Беларускі бок прапановы адхіліў, таму што украінскае піва больш таннае. Гэта звязана з тым, што ў Украіне не такі вялікі кошт на солад, іншыя інгрэдыенты, якія патрэбны для вырабу піва. Украінскае піва было заўсёды таннае, і яны маглі рабіць яго больш танным у Беларусі. Разумеецца, гэта беларускі бок не хацеў даваць свабоду украінскім кампаніям на беларускім рынку.
Цягам 2005-2010 гадоў украінскія бровары павялічылі экспарт піва на беларускі рынак у 12 разоў. Аднак увядзенне абавязковага ліцэнзавання спрычынілася да росту коштаў на ўкраінскія гатункі, у выніку чаго аб'ёмы рэалізацыі ў Беларусі за мінулы год упалі амаль у 5 разоў у параўнанні з годам папярэднім. Калі ў 2010-м у Беларусь з Украіны было ўвезена блізу 50 мільёнаў літраў піва, то летась менш за 10 мільёнаў. Піўныя вытворцы Украіны захады беларускіх уладаў называюць гандлёвай блякадай і спадзяюцца зламаць штучныя бар'еры.
Шляхі развязання гандлёвых блякадаў вывучаў Ігар Карней.
Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька ў праграме «Вашы дзеці».
Гутарку Александры Дэнько з Андрэем Хадановічам пачуеце крыху пазней у нашай праграме. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне ўрэшце прыняло Міністэрства культуры. Вежа купал была ўсталяваная ў 2004 годзе. Яе выгляд выклікаў абурэнне спецыялістаў і грамадскасці. Па іх меркаванні, адноўленая паводле гравюры Тамаша Макоўскага вежа не адпавядала гістарычнаму выгляду палаца. Распавядае культуролог Сергей Харевский.
Есть уластный исторический фон. То, что было зроблено, это вельми приблизная, неудалая авторская фантазия на тему выявы на одной гравюры в масштабе там 1.5 сантиметра. Вот человек подглядел на гравюры Тамаша Маковского, такую выяву, и припустил себе такую вольность, нафантазировал, пробил такую версию. Что само по себе, конечно, абсурдно, бо той купол, який нарешті тепер звернути назад, таким виглядом не просто ми привикли бачити, не тільки теперішнє все покоління в 20-му, 19-му столітті, але і таким виглядом гетий замок, менавіта той вежа, яка тепер нарешті відновлена, дайшло до нас по перших гравюрах, акварелях Наполеона Орди і інших мастаков. І тільки так я не фігурую в білоруській національній традиції. Тому відновлення було справою принципу.
Супраць цыбуліны выступіла і Альжбета Радзівіл, калі наведала Нясвіж. Каб узнавіць гістарычную справядлівасць, быў створаны спецыяльны рахунак, на які пераводзілі грошы ўсе ахвотныя. Унеслі свой грашовы ўклад і нашчадкі Радзівілаў, гаворыць журналіст Глеб Лабадзенка.
А наколькі я ведаю, сённяшні дырэктар не быў вялікім прыхільнікам замены. Прынамсі, калі я рабіў з ім інтэрв'ю, ён сказаў, што яго не вельмі хвалюе, як бы гэтая праблема, як бы такая вежа і такая, зрабілі такую, значыць, хай далей такая і будзе. Хаця, безумоўна, адзіным правільным рашэннем было гэты купал мяняць, колькі б гэта ні каштавала. І тое, што ў старую гэтую цыбуліну ўбухалі грошы, і гэта было галоўным тормазам, каб яе не мяняць, цяпер быў створаны рахунак, і па сутнасці люди, грамадство ахвяровало гэтыя грошы, приватные особы, прадпрыемствы. Мацей Радзівіл таксама частку грошей туды перавёў. И гэта таксама як бы символично, что гэтую справедливую, правильную вежу аднаўлялі талакой фактично.
Сказаў нашому радио Глеб Лабадзенка. У православнай царкве пярэдадзень вялікай начной літургіі, якая распачне галоўнае хрысціянскае свята – ўваскрашэнне Хрыстова. У вялікую пятніцу праваслаўныя хрысціяне ўшаноўваюць плашчаніцу – белую тканіну, у якую быў загорнуты пахаваны Ісус Хрыстос. У Менскім святадухавым катэдральным саборы пабывала Галіна Абакунчык.
Вялікая пятніца ў царкве – дзень асаблівай жалобы. У гэты дзень паклалі ў магілу закатаванага Хрыста. Людзі прыходзяць ціха, запальваюць свечкі і мочкі стаяць каля ўкрашавання і абразоў. Гутару з людзьмі.
Што для вас гэта свята?
Кожны па-свойму рыхтуецца.
Ну, па-першае, гэта душэўны пост. Памятаць пра тое, што душу трэба сваю ўмацоўваць. Пераканаўша верыць у добро, у святым. Все наилучшее.
Очень хочется, чтобы этот праздник происходил очень торжественно. И поэтому, когда приходишь в церковь, все как-то уже по-другому воспринимается. Чтобы сейчас прийти и сделать каких-нибудь приятных сладостей, каких-нибудь вот таких специальных, которые бывают только на этот праздник. Ну и когда в церкви уже побывал, а потом с этим же идешь освящать, как-то совсем все по-другому. Мне кажется, все-таки человек, он такой слабый, маленький в жизни. И если ему есть откуда-то помощь свыше, то это очень хорошо.
Спадарня Ніна – супрацовница кіоску, где наибольш купляют теперь свечки. Верит, что люди идут у церкву не для того, каб отдать данину моде.
У церкви не должно быть моды, а у церкви должна быть вера. Модно это там, знаете, модно одежда, модно обувь, модно все. Церковь не должна придерживаться моды.
Шмат приходит людей?
Шмат приходит. Особенно приходят в плащаницы люди. Наташа ничего не кушают, как строгий пост считают. Приходят Наташа, прокладывается к святыне.
Пригожа, радует?
Очень рада, очень рада. Пасха – один из таких праздников, что он всем радость приносит.
У самой же церкви апошнее приготовление до выносу плащаницы – белой тканины, у якой поклали у могилу закатаванного Христа. Тое место у церкви, где кладется плащаница, самая шанованная и упрыгоженная. Матушка Наста каже, что рыхтуя декорацию для плащаницы с маленства.
Плащаница будет лежать вот на таком как гробике. Вокруг мы это все украшаем. Это все придумывает моя мама, матушка Татьяна. Она меня учила с детства. Народ собирает денежки. Вот в течение Великого Поста дает жертву на цветы. И вот потом это все покупается. И матушка Татьяна делает.
Червоные, белые клетки у крыжи. Это что?
Ну, красное это, естественно, страдание, смерть, да? А белое это воскресенье. Желтенькое это лучи. То есть, когда Спаситель воскрес, вот это получается, как ним, вот это все сияет вокруг. Для меня это, конечно, копеечка в Царство Небесное. Зарабатываешь себе этим. Мне это очень нравится, потому что Бог есть любовь, и мы все должны любить Господа, ближних своих. Поэтому для меня великая радость украшать плащаницу, и что у меня есть возможность это сделать.
Прогучав репортаж з катедрального собору в Менску. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Послухаешь керовников политичных партий, и так хочется заплакать. На весь белый свет раструбили, что яны, у вынику забороны уладами выезду за межи Белоруссии, едут на Захад через Россию. Спецслужбы так званой союзной державы одразу уловили тую информацию и наладили самый жесткий контроль за перемещением лидеру оппозиции. А теперь задамо питання. Кому нашкодили партийные деячи? Ну, вядома ж, як заўсёды, толькі самі сабе. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
І знов падвысіўся кошт бензіну. Вялікі дзякуй, лукашысты, за наш цудоўны дабрабыт. А лукашыстам, якія падаюць пазовы ў суд на Віктара Івашкевіча і Дмітра Вуса, нібыта за то, што яны заклікаюць да еўрапейскіх санкцій, я бы параіў падаць у суд на Белнафтахім, альбо на Мясніковіча, альбо на Лукашэнку. Жартам спадар Алесь Сменск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сергій Каваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведвання сына ў псіхіятрычнай бальніцы Навінкі. Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне працягваюць змагацца за свае правы. Сёння дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса-малочнай прадукцыі. Украіна са свайго боку дамагаецца спрашчэння экспарту на Беларусь свайго піва. Развіццё малога памежнага руху з краінамі-суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне прыняло Міністэрства культуры. Сродкі на вяртанне гістарычнага выгляду палацу ўнеслі і нашчадкі Радзівілаў.